Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express kutoka hapa Washington. Ni Machi 10 mwaka 2025. Bila shaka umeshafahamu ni nani anayezungumza wakati huu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, katika siku hii nzuri kabisa ya Jumatatu. Naitwa Sunday Shomari na kukaribisha kwenye Express. Kama alivyosema mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tuko standby kupa vitu vizito. Ikiwa leo basi ni saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, mambo ni mengi kweli kweli. Tutaangalia mambo mengi yanavyoendelea hii leo kwenye barazani. Tunauliza, umeridhika na bei ya vyakula kwenye mfungo huu wa Ramadhani?
Haswa
mambo ni mengi kweli kweli Mkamiti.
Na vile vile wametupatia nambari za simu kama tulivyowaomba. Basi tutakushirikisha msikilizaji pale wakati utakapofika kwa kukupigia simu uweze kutoa maoni yako. Hali kadhalika tuna kipengele kile cha swali la leo ambalo huwa tunaliuliza kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook, nalo pia limepata majibu lukuki. Tutasoma kadri tutakavyojaliwa pale tutakapofika kwenye kipengele cha swali la leo. Tutakuwa na habari za kimataifa tutakusomea, hali kadhalika VOA Express haikosi kwenda bila burudani ya muziki.
Bila muziki hujasukuma gurudumu la Express, na ngoma zitaendelea kuwepo za kutosha kabisa hii leo.
Miongoni mwao ni kibao Tulia kinatoka kwake Darasa akishirikiana na Jay Melody. Na basi msikilizaji, ni baadhi tu ya vibao hivyo ambavyo nimekupa dondoo, lakini kama tunavyofahamu tuko katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Hali kadhalika Wakristo na Kwaresima bila shaka.
Haswa basi haya yote yakiwa yanaendelea katika mwezi huu wa tatu, bei ya vyakula inaelezewa kwamba imepanda. Vyakula viko juu, hali kadhalika sukari pia nayo imepanda. Kutokana na kwamba watu wanatumia sukari kuweka katika kuweka ladha ya chakula kuwa kitamu zaidi pale wanapopika vyakula.
Bila
kwa mfano tambi, spaghetti, muhogo, wanazi ukitiwa sukari pale, hali kadhalika kaimati na kadhalika. Hivyo basi moja kwa moja kutoka kule Tanzania nimezungumza naye Karim. Ni kijana, hali kadhalika ni baba wa watoto wawili, mkazi wa kule Tegeta, Dar es Salaam. Anaeleza kwamba bei ya vyakula imekuwa ni changamoto. Tusikie zaidi anachozungumza.
Changamoto za kupanda kwa bei ya vyakula imekuwa ikitupatia athari kubwa kwa sisi kwa mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu tunakuwa tunakosa kupata futari nzuri za kuweza kufuturu wakati mtu amepata wasaa kufungua baada kwa kwenye somo, kwa sababu kila kitu nakuta gharama kipo juu. Kwa hiyo lazimika mtu almost siku tano nzima au kumi nzima kula chakula cha aina moja tu kwa sababu ya kukizi ambayo kinakuwa kina unafuu wa bei, kutokana na vyakula vingine kupanda zaidi. Vyote vinapanda lakini vingi vinapanda zaidi. Kwa mtu unakuwa unajikuta unapata changamoto ya kula chakula cha aina moja na familia, watoto wanaokuwa na shinda na wasomo wanafunga. Kwa ni changamoto kubwa sana inatufikia sisi watu wa familia ambazo kidogo tunajitahidi kutafuta chochote ili tuweze kupata riziki ya kula na familia.
Karim, pengine ni vyakula vya aina gani ambavyo kwa upande wako unaona vimepanda bei kupita kiasi?
Unajua kwa mwezi huu mara nyingi tunakuwa tunapendelea kula magimbi, tunapendelea mtu upate kuweza kula tambi, upate mkate hata wa kumimina, upate vyakula vingine vingine ambavyo vinaweza kufanya futari yako ikaenda vizuri. Sasa vitu kama hivyo vyote vimepanda bei kwa wakati. Hata ukiangalia bei ya mihogo na viazi nayo pia imepanda. Kwa hiyo sasa inatuia ugumu kuweza kumanage kula vyakula vyote kwa pamoja. Kwa hiyo utaangalia kama ndo mihogo kidogo ina nafuu, sasa je, ni sahihi mtu kula mihogo katika mwezi mzima Ramadhani? Itakuwa badilisha kidogo. Sasa ndo hapo tunapata changamoto zaidi. Yaani vyakula vimepanda bei na sukari pia imekuwa nayo iko juu kidogo, kwa ajili ya kuweza kupata futuru ya uji unatakiwa upate sukari kidogo ya kuweza kumudu kuleta test ya kunywa uji watoto na sisi wenyewe. Kwa hiyo changamoto ndo kama hiyo mwandishi.
Shukrani sana Karim kutoka kule Tegeta, Dar es Salaam, Tanzania. Na je, kwa upande wa Kenya hali iko vipi katika masuala ya bei za vyakula na vinginevyo? Huyu hapa ni Farida Sharif anazungumza kutoka Mombasa.
Naam, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, alhamdulillah, tunashukuru tumeupokea kwa salama. Ila upande wa vyakula, vyakula vimepanda bei. Bei zipo juu paka yani mtu unashindwa, yani kwa una kama umekuwa umeshazoea kupika labda viungo tofauti, vyakula design tatu ama nne, leo sasa umekuwa labda unapika chakula kimoja. Mtu umekuwa umeshazoea kupika majimbi, mihogo, viazi nazi, nini, tambi. Sasa leo unakuta labda unapika majimbi na tambi kwa sababu sukari nazo zimepanda. Nazi bei yake ipo juu. Mihogo ndo hayo yanapendwa, lakini ndo yamepanda bei zipo juu sana yani.
Kwa hiyo kwa mtazamo wako, nadhani pengine kitu gani kinaweza kufanyika ili kuweza kusaidia kupunguza bei za vyakula wakati wa mfungo wa Ramadhan?
Tungeomba serikali yetu ikatusaidia tu kama wananchi wao, watusaidie wajue jinsi gani watakuwa mwezi kama huu wa Ramadhani na tupunguzie bei ya vyakula ili nasi tuweze kuenjoy Ramadhani, yani kama siku za kawaida ambazo si Ramadhani. Serikali tu tungeomba itusaidie wajue jinsi gani watakavyoshusha hizo bei.
Haya ni Farida Sharif kutoka Mombasa nchini Kenya akielezea changamoto anazoziona katika mfungo huu wa Ramadhani. Sasa tunapata burudani ya muziki.
Bila shaka mkamiti bidamu hii, basi burudani hii nzuri inatoka wapi unajua? Inatoka kwa Willy Paul
akishirikiana na
Fina.
Wanakuambia
inabamba.
Inapamba ndani ya VOE Express.
Kamiti unaipenda sana hii nyimbo ya kubamba na kuona. Unaipenda kweli kweli, imekuvutia ama?
Midundo yake ya taratibu ni mizuri kabisa. Willy Paul na Fina. Ndani ya VOE Express hivi sasa wakitoweka taratibu, wanatupa fursa kuingia katika kipengele kingine ndani ya VOE Express. Sunday Shomari, tunashuka wapi sasa?
Basi moja kwa moja tutashuka hadi kule nchini Tanzania. Tunakutana na Tanzania Fasihi Fund. Unafahamu hii kitu mkamiti? Taasisi hii inashirika au TAF inashirika na masuala ya kuinua na kukuza vipaji vya uandishi wa fasihi. Lakini wao hivi sasa wanalenga kupitia nini? Mashindano ya utunzi wa kuandika hadithi fupi fupi. Sasa basi swala hili limeonekana ni swala ambalo wamelipa kipaumbele kikubwa kwenye hii taasisi, na wamekwisha kufanya kwa miaka kadhaa, na mwaka huu wana mashindano mengine ambayo yanakuja mwezi Mei. Lakini pamoja na yote hayo, wanamulika zaidi kipaumbele kwa wanawake. Na kwa maana hiyo basi nitaka kujua zaidi kuhusu hii taasisi, kazi zake, na kwa nini zaidi wanamulika upande wa wanawake na wasichana katika masuala haya ya uandishi wa fasihi. Tunaye Goima Mwana Mwingira, yeye ni mratibu wa taasisi hii ya Tanzania Fasihi Fund. Hebu tueleze lengo au malengo yenu hasa ni yapi?
Sisi kama wanafasihi, malengo yetu hasa ni kutuleta fasihi ya Kiswahili mbele. Ikiwa fasihi ya Kiswahili, tutaendelea kutibu baadhi ya mambo ambayo yanakabili jamii, ikiwemo mmomonyoko wa maadili, lakini kukuza lugha ya Kiswahili, lakini pia nafasi ya wanawake kuwa ndogo hasa katika uga wa fasihi, lakini na uchumi kwa ujumla. So tunaamini kupitia nguvu ya fasihi kalamu inaweza katibu matatizo hayo.
Bila shaka. Na mpaka sasa mmekushaandaa matamasha mbalimbali. Hivi sasa unasema mnaandaa matamasha mengine kuendelea mbele. Pengine kile ambacho kimefanyika katika miaka ya nyuma na kile ambacho tofauti ambacho mnataka kufanya mwaka huu ni kitu gani?
Tulianza na kugusa nafasi ya vijana, watoto wa shule za msingi na sekondari, na tukafanya tamasha mahususi kwa ajili yao mwaka 2021, likiwa linaangazia umuhimu ama madhara ya umuhimu wa kufuata vizuri masomo na madhara ya kutofuata. Hiyo ilikuwa 2021. 2022 tulifanya tena kwa watoto wa shule ya msingi na sekondari, ikiwa pia limeangazia umuhimu wa maadili, kupata maadili mazuri katika jamii, likiwa na kauli mbiu ya kitabu kila mahali, kuacha kusoma siati ng'oo, kitabu kila mahali kusoma siati ng'oo. Na mwaka 2025 sasa, mwaka huu tukipumzika miaka miwili, tunafanya na watu wazima katika sehemu ya hadithi fupi, na wao sasa tumewaomba maofisi kabisa waangazie eneo la bima, umuhimu wa kuwa na bima, kueleza kuwa bima ya afya, bima ya magari, ya biashara, bima ya maisha, sababu pia kama nchi tumeona kabisa kama serikali yetu inazidia chapuo bima ya afya kwa wote na bima zingine.
Bila shaka. Na pengine umetaja kwamba katika moja ya vipaumbele ni kuangalia na kuwasaidia wanawake katika usomaji na fasihi. Pengine changamoto yenu mmeiona wapi hasa?
Ni kweli, ningependa kufungua jibu la swali hilo kwa kusema kitabu kila mahali kusoma siati ng'oo. Sasa ukibeba ujumbe huo ama kauli hiyo, kuna kwamba kuna swala la kitabu chenye kupatikana kwa maana ya kuandikwa, alafu kutawanywa ili iweze kufika kwa wasomaji, alafu kuhamasisha usomaji. Sasa tunaamini mwanamke ni mtu ambaye anakaa na watoto na jamii, ndio mlezi wa jamii, ana hadithi nyingi sana, lakini mazingira ya kumfanya aweze kusikia kuandika bado sio rafiki sana. Mwingine haamini kwamba sababu ukiangalia katika waliowika katika uga wa fasihi, wengi ni wanawake. Inaweza kafanya wanawake wengine kuhisi kama kuona kwamba labda wao sio waandishi ama hawana nafasi. Kupitia tamasha hili tumealika watu wote, na tutaona kabisa tutapata wanawake vinara tayari, dalili zipo. Kwa hiyo kutumia hao watakuwa kama mabalozi wetu kuonyesha wanawake wengine kwamba zile hadithi ama matumizi ambayo wanayo wasiyaweke moyoni peke yake, waweke katika maandishi ili kuwafikia watu wengi.
Asante sana. Huyo ni Goima Mwamwingira, mratibu wa Tanzania Fasihi Fund, akizungumza VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaona mambo hayo mkamiti, eh?
Haswa tupate habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, China itaongeza juhudi zaidi kwa ajili ya kuungana kwa amani na Taiwan, lakini itachukua hatua zote muhimu kulinda uadilifu wa eneo la China. Wizara ya mambo ya nje ilisema siku ya leo Jumatatu. China inadai Taiwan kama eneo lake licha ya pingamizi kutoka kwenye serikali ya Taipei. Rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema ni watu wa Taiwan pekee wanaweza kuamua mustakabali wao.
Papa Francis anashiriki katika wiki ya mapumziko ya kiroho huko Vatican kutoka hospitali ya Roma, wakati akiendelea kupona Jumatatu kutokana na homa ya mapafu mara mbili, na anatazamia maadhimisho ya miaka 12 ya uchaguzi wake, huku kukiwa na maswali kuhusu hali ya baadaye ya upapa wake. Papa Francis alifuatilia ufunguzi wa mkutano huo kwa njia ya video siku ya Jumapili, alimuona na kumsikiliza mchungaji Roberto Pasolini, mhubiri wa kaya ya kipapa, lakini mapadri, maaskofu na makadinali katika ukumbi wa Vatican hawakuweza kumwona wala kumsikia.
Maafisa wa Russia na Ukraine wameripoti mapigano katika mkoa wa Sumy nchini Ukraine, huku kusonga mbele kwa Russia katika eneo hilo kumesababisha uwezekano kata laini za usambazaji huduma kwa jeshi la Ukraine. Maafisa wanasema mapigano yalikuwa yakiendelea katika eneo la Novinkey. Sumy ipo katika mpaka katika mkoa wa Kursk nchini Russia, mahali ambapo vikosi vya Ukraine vilianzisha mashambulizi mwezi Agosti.
Korea Kaskazini ilirusha makombora kadhaa ya masafa marefu baharini leo Jumatatu, jeshi la Korea Kusini limesema, saa chache baada ya wanajeshi wa Korea Kusini na Marekani kuanza mazoezi yao ya pamoja ya kila mwaka ambayo Korea Kaskazini inayaona kama mazoezi ya uvamizi. Wakuu wa majeshi ya Korea Kusini wamesema kuwa makombora hayo, tukio la tano la Korea Kaskazini la kurusha makombora mwaka huu, yaligunduliwa kutoka jimbo la Wonhae la Korea Kaskazini, lakini hawakutoa maelezo zaidi, kwa mfano ni umbali gani yalirushwa.
Mambo mazito hayo, msikilizaji mkamiti, na kinasema taratibu. Kitu hicho ni chake Spicy Diana, msikilizaji, na nani akishirikiana naye?
Anko Chumi.
Gokute Goba. Mkamiti, sio mcheza ya mambo
Haya, sasa basi tunaingia katika barazani, kama tulivyokuuliza kwenye msikilizaji katika ukurasa wetu wa Facebook, kuhusiana na kuongezeka kwa bei za vyakula katika mwezi wa Ramadhan. Na kuna maoni lukuki pamoja na nambari za simu tayari kwenye line. Kuna msikilizaji, karibu msikilizaji, tuambie jina lako, napiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha maoni yako uliyoiandaa hivi sasa.
Asante. Kwa majina yetu ambao ni Fatistizi, inapiga simu toka katika Geita nchini Tanzania. Niende moja kwa moja kwenye mada husika kwamba binafsi naridhika na bei ya chakula katika mfungo wa mwezi Ramadhani. Kweli kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wamekuwa sio waadilifu ama wamekuwa sio waungwana. Pindi sasa mwezi mtukufu wa Ramadhani wamekuwa wakibadilisha bei ya bidhaa. Sasa kitu kama hicho hapo kiukweli upande wangu siridhiki nacho. Tumeona mfumuko wa baadhi ya vyakula kiukweli, kama viazi vimepanda bei, ndizi zimepanda bei, mihogo zimepanda bei. Sana vitu hivi vyote huwa vinapanda bei tu kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kitu kama hicho hapo sio kizuri, na ningependa pia kuomba hata serikali pia kuingilia kati, ili wafanyabiashara watakaoonekana kupandisha vitu bila mpangilio wote ule wachukuliwa hatua, ili fundishi kwa wafanyabiashara wengine wenye tabia kama hizi. Hapo kweli sio kitu kizuri.
Na unadhani nini kifanyike basi ili kuweza kukabiliana na mfumuko huu wa bei unaozungumzia katika mwezi huu wa Ramadhani?
Naam, binafsi nadhani kitu kinachotakiwa kufanyika hapo ni kuwabana wafanyabiashara ambao kidogo wanapandisha vitu kiholela pasi kuwa na mpangilio. Maana najua hata wao sio kwamba wanapoenda kunampa vile vitu wanavichukua kwa bei ya juu, hapana. Baadhi wao wanatumia tu umwanya kwamba ndugu zetu wamefunga, sasa
tupandishe bei vitu, kwa sababu najua ni bidhaa muhimu ambazo lazima wazitumie. Sasa inakuwa sio kitu kizuri. Nadhani serikali ingilie kati ili kuweza kudhibiti mfumuko wa bei za vyakula ambao unapanduliwa tu bila ratiba maalum.
Shukrani sana msikilizaji, basi endelea kusikiliza VOA Express popote pale ulipo. Na sasa basi tunakusomea msikilizaji ujumbe ambao umeuandika kwenye maandishi, na moja kwa moja mimi nasoma kutoka kwa Gaytop Maxine. Yeye anasema yeye ni Mkenya, anaelewa mambo yanavyokwenda, lakini anaona kwamba bei za vyakula sasa zimekuwa ndio juu kabisa.
Bila shaka basi mimi nakutana naye huyu si mwingine Goligota Magabe. Anasema kwangu mimi siridhiki na bei ya vyakula kwenye mfungo, ila kwa yote ndio sehemu moja hapo ya fanya biashara, wao wanaangalia kwa upande wao. Ni msimu wa muda tu anasema.
Haya basi mimi nasoma ujumbe huu kutoka kwake Goligota. Ndio huyu ambaye umeshamsoma sasa hivi, amerudia tena na kuandika na kwingine. Basi nasoma ujumbe wa Cyrus Cost J. Yeye anasema kwamba kwa kweli bei ya vyakula imefika mbali. Hivyo basi natulazimu kuwa tunakula mlo huo unajirudia na kujirudia, sukari imepanda. Hivyo basi tunaomba serikali iwe inaangalia mambo haya.
Majaliwa Mashaka akiwa kule Iringa, Tanzania, anasema hapana, mimi siridhiki na upandaji holela wa bei kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani, kwani wafanyabiashara anasema wanakuwa hawatendei haki wale waliofunga.
Haya basi naona maoni ni mengi, lakini muda na wenyewe pia unatukimbia kweli kweli. Basi hatuna budi kusema shukrani sana kwako Leo Mo. Shukrani pia ziende kwa Kipara Original, hali kadhalika Nyango Samson, Jaji James. Tunatoa shukrani zako kwa ushiriki wako katika VOA Express. Hivi sasa tupate burudani ya muziki, kisha tutaendelea na mengine ambayo tumekuandalia ndani ya VOA Express. Tunamkaribisha Darasa akishirikiana na Jay Melody, wanakuambia
tulia tulia tulia, msikilizaji tulia upate vitu. Haya.
Sifa menda kusifia kanisha futa kiti chako marikia, una mpinzani nani wa kushindania, number 1 penzi limeshikilia baby, jimwage jimwage kama nilivyokuambia, nikupande pande na kushuka kila njia, ukitaka kumbatia ukitaka simamia, ruka tikitaka ukitaka ninginia baby, hey, hata bamba uwanjani tamba tamba uwanjani tamba. Najua machetani yangu ya kipanda, wasifunji janga na funja funja kitanda, penzi langu kama mawingu tanda tanda angani tanda. Wengine wanasema ni safiri tanga, hidi nimerogwa nende nkapate mganga,
watabamba hey. Wajani tamba tamba vila vitamba, oh, oh. Miato sijui nifanye nini, wetulia na mimi, wetulia na mimi.
Msikilizaji, Jay Melody huyo akishirikiana na Darasa na kitu chao tulia. Msikilizaji,
tunasonga mbele. Leo tunaenda kuangalia masuala ya ushauri, ambapo tumeandaliwa na mwenzetu ni Harrison Kamau. Amezungumza na kijana Lee Ndirangu akiwa Nakuru huko nchini Kenya, ambapo Ndirangu anahimiza umuhimu wa vijana wenzake kujiamini na kujipenda kwanza ili waweze kukabiliana na changamoto za maisha ya kila siku.
Nasalimu vijana wote, kwa majina ni Lee Ndirangu, na ningependa tu kuambia vijana, kwanza kabla ya kwenda kutafuta na kwenda kubariki nje, kwanza unapaswa kuyaona ambayo uko nayo na upeane shukrani. Uone uzuri wako kabla uanze kuona uzuri wa wengine. Hii itakusaidia kutojiona kama dhaifu mbele ya watu na mbele yako wewe mwenyewe. Pili, ningependa kuambia vijana wakuwe jiamini, waweze kujiamini. Kuna ile kudhani, ile mafikra ya zamani ambayo alikuwa anatuonyesha sisi kama dhaifu tukilinganishwa na watu wengine. Lakini tumesoma, tumeweza kupata uwezo wa kupata masomo, na sasa tunajua pia sisi tuko na uwezo wa kufanya ambavyo watu wengine wanaweza fanya. Na sasa kitu ambayo imebaki ni kujiamini na kuenda kuitafuta bila uoga ambavyo hao wengine wanatafuta. Na tukifanya hivi vijana, nadhani mimi kama mojawapo wa vijana, nadhani tutaweza kupiga hatua nyingine katika maisha. Sasa huu ni ushauri wangu vijana, tuweze kuhesabu baraka zetu kwanza na tujiamini katika kila kitu ambacho tunafanya. Tumepata maarifa ya kutosha ya kujua pia hata sisi tuweza kujisaidia ambavyo wengine wanafanya. Tutumie vifaa kama internet, tutumie vifaa kama social media na tujifunze vitu hivi. Na tujue ya kwamba kujua tu ni bure kama hatujiamini kuiendea.
Shukrani sana Lindi Rango kutoka Nakuru kule Kenya kwa ushauri wako kwa vijana wenzako. Na sasa basi, muda ukiwa unakimbia, tuangalie katika swali la leo. Sande, linasomeka vipi swali la leo?
Haya, kwenye swala leo mkamiti tunakwenda moja kwa moja tukiuliza kwamba una maoni gani kuhusu mwelekeo wa siasa za Kenya baada ya Rais Ruto na Raila Odinga kusaini mkataba wa ushirikiano. Mengi yameandikwa pale mkamiti kwenye Facebook. Tunaweza tukayaangalia moja kwa moja. Unaanza na nani?
Patience Mwabonje anasema Shera Samuel kutoka Kilifi. Ubinafsi ndio umejaa wanasiasa wa Kenya. Raila ni yule bwana handshake, hatubabaishi. Acha tuwatole story iishe, waende nyumbani wote wakalale.
Haya, Hamisi Mangati Nyonyo au Mnyausi akiwa kule balozi wa Wagogo anajiita kule Dodoma, anasema ni kwamba Rais Ruto na Raila Odinga kusaini mkataba wa ushirikiano ni hatua sahihi kwenye maisha ya sasa ya wananchi wa Kenya.
Elisha Kibete anasema Kenya kuna kabila mbili, wanasiasa moja na jingine ni raia. Kitu tunakosa ni viongozi kwa kujitakia tu wenyewe. Asante.
Max Andrea anasema Rais Ruto anajaribu kupunguza nguvu za upinzani, lakini bado akiweza kumpata Mheshimiwa Uhuru basi atakuwa ameshinda, japo vijana ndio ngome kuu kwa upande huo.
Franklin Virenge anasema kwa upande wake anaona kwamba ni kibinafsi hii unafiki na usaliti mkubwa. Bwana Rais na Raila wamefanya Wakenya wazalendo hawana lao katika taifa hili, kwani viongozi hawa hawajali maslahi yao, hawajali maslahi wengine yao pekee bila kuzingatia wananchi.
Anasema viongozi hawa wawili, Ruto na Raila, hawawezi kuiongoza nchi hii ya Kenya kwa ufanisi. Huyu ni Kamanda John anajiita.
Yitzhak Babu yeye anasema yeye ni Mkenya halisi na kile anachokiona wanaweka mikakati ya 2027 huku hawajali mwananchi wa kawaida.
Vipi bwana Cyrus Kosgei kwa upande wake anasema ni mapema sana kusema viongozi hawa wako pamoja. Siasa kikaribia wanatengana. Anasema wananchi pia wamechoka na uongozi wao kwa sababu hakuna mahali popote ambapo watafika.
Simiu Modrian anasema wamelisaliti taifa. Basi hali kadhalika, shukran kwako Alex Barasa, Ngasa Kulwa Majanja, John Nyakundi, Kombe Alphonse na wengine wote ambao mmeshiriki hivi sasa katika VOE Express kutoa maoni yenu kuhusiana na swali la leo. Tunabudi kukamilisha VOE Express hivi sasa kutoka studio namba 15 hapa Washington. Tunakuacha na ushirika mzuri wa Spice Diana akishirikiana na Anko Chumi. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Tukutane kwenye matangazo mengine ya baadaye. Tukukoloza mataba.